see raamatutund.
Tere, kallis pereraadio kuulaja. Oleme taas lukemise tunnis. Ja täna on meie ees päris mitu raamatut. Need raamatud on kõik ühelt autorilt. Selle autori nimi on Rick Joyner. Ning minuga koos lehitseb ja vaatab ja loeb neid raamatuid Inna Välja. Tere, Inna!
Tere, tere!
Rick Joyner on üks niisugune autor, kelle raamatuid on Logose raamatupoes juba päris mitu aastat olnud. Kunagi väga ammu oli üks pisikene punane brosüür, oli niisugune nägemusraamat. Põrguväed on rünnakul ja ma mäletan, et kui ma seda käsikirja esialgu lehitsisin, siis seal oli päris ehmatavaid asju. Ta rääkis sellest nii ülipopulaarsest teemast, mida viimasel ajal räägitakse viimsest päevast. Ja ta rääkis ka sellest, et kui kuri kurjemaks läheb, siis see kuri jõuab lõppude lõpus ka heasse, see jõuab koguduse juurde. Aga meie ees on täna veel kolm raamatut, ühe pealkirja on lõikus, siis on Jumala väehulkade värbamine, viimane otsing. Inna, kui ma kutsusin siin neid raamatuid koos lukema ja vaatama siia, siis ma tean, sa oled mõnest Rick Joyneri raamatust ka kirjutanud ajakirjas Koduteel. Mis on see asi, mis sind mõjutab või võlub on võibolla vale sõna nende raamatute juures või miks sulle need raamatud meeldivad?
Mulle sattus õigemini näppu viimase otsingu üks kõige viimane osa, see on siis pealkirjaga Võitjad. Ja selle ma avastasin Viibliseltsi raamatu letist ja vaatasin, et oho, selle võiks ju osta. Et huvitav, huvitav. Ja tegelikult see raamat avaldas mulle tõesti nii sügavad muljet, et ma peaaegu kõik absoluutselt selles raamatus kripsutasin enda jaoks alla. Ja ma leidsin, et need asjad on nii tähtsad, millest seal räägitakse just minu oma isikliku usuelu jaoks. Aga tegelikult ma olen kunagi sattunud kuulma katkendeid raamatust, mis on ka viimane otsing selle raamatu osaks, nimelt Põrguväed on rünnakul. Ja see raamat oli siis, minu teada Raadio 7 oli see nagu järjejutuna, loeti seda siis ette. Ja ma sattusin mõnda lõiku sealt kuulma ja ma jäin ka väga huviga kuulma, et need pildid, mida seal silmed maalite, et nad olid niivõrd dramaatilised ja niisugused, noh, teatud mõttes ka kohutavad. Aga samas nad olid tõesti väga mõjuvad ja ma mõtlesin ise tol korral seal juba aastaid tagasi, et tegelikult oleks väga huvitav seda raamatut tervenisti lugeda. Nii et see on olnud minu kokkupuude nüüd Rick Joyneri raamatutega ja nüüd siis viimase paari kuu jooksul olen ma need kõik suure kiiruga nii-öelda läbi lugenud ja püüdnud endale mingid pilti nendest saada. Nii et ma pean ütlema, et täna ühe korraga rääkida kolmest raamatust on ikka väga, väga keeruline.
Räägime siis nii, et räägime kahest raamatust vähem ja ühest raamatust rohkem ja räägime siis kõigepealt nendest kahest raamatust, millest me vähem räägime.
Jah. Kõige esimene siis, nagu kui võtta kronoloogilises järjekorras, kõige varasem on lõikus. Ja see on nüüd niisugune nagu, selle kohta on isegi raske öelda visioon, aga see on kuidagi selline profetlik sõna või niisugune nagu pilt, mis siis sellel autoril on sellest, kuidas 90. aastatel kogu maailma mastaabis hakkab kujunema vaimulikus maailmas nagu teissugune vaimulike jõudude tasakaal. Ja see on väga huvitav selles mõttes, et muidu ütlen vahele, et see on väga iseloomulik, miks just Rick Joyneri raamatud on, see teema on täna kavas taevaminemispühal. Sest juba alates sellest lõikuse raamatust on Rick Joynerile on iseloomulikust see, et ta püüab vaadata sellesse nähtamatusse maailma, mis on selle nähtava taga. Siin, kui me vaatame enda ümber füüsiliste silmadega, me näeme inimesi, näeme maju, kui ta püüab vaadata nagu seda, neid jõude, mis liigutavad neid inimesi ja mis tekitavad teatud sündmusi, teatud voole kogu maailmas. Nii et see on väga tihedalt seotud sellega, mida me mõtleme, kui me mõtleme taeva minemisest, kui me mõtleme sellest, mis siis on seal taevas, mis meid seal ootab. Ja sageli me peame, vähemalt mina ise pean endale tunnistama, et väga raske on midagi ette kujutada. Ja nüüd need kaks esimest raamatut, lõikus ja Jumala väehulkade värbamine, need on nüüd pigem küll räägivad sellest nähtamatust maailmast siin lähi tulevikus võigimine nüüd juba 90. aastad on möödas, kui ta räägib siiski enamus nagu sellest maailmast ja siin nendest jõududest, mis siin toimivad. Aga see viimane raamat, siis viimane otsing, see jõuab juba oma järjega nagu tõesti sinna taevasse Jeesuse autrooni ette. Et seal tõesti räägitakse taevastest asjadest.
Mis sa arvad, kui oluline ju või kui tähtis on see, et me midagi ka oma vaimusilmadega näeme? Sest noh, tihti peale tänapäeval on niimoodi, et me ikkagi oleme toetunud sõnale ja me saame nendest asjadest aru, mis on nii-öelda teise signaalsüsteemiga meile antud. Aga on kindlasti mingi sõnum, mida ka Rick Joyner on saanud mingi nägemuse, mingi ilmutuse kaudu. Kui tõsiselt niisuguseid asju peaks võtma ja kuidas need asjad toimivad?
No see on nüüd jälle muidugi minu isiklik arvamus, nii nagu ma tahan rõhutada, et kõik see, mis ma räägin siin, on minu isiklik arvamus, mitte kiriku õpetus või mingi ametlik seisukoht. Ja ma püüdsin ka seda saadet ettevalmistades küsida nõu päris mitme inimese käest. Ja leidsin, et neil on enam vähem samasugune seisukoht üleüldse, mis puutub prohvetlike ilmutusi, nägemusi, et kõik on omas mõttes väga vajalikud, nad võivad olla väga vajalikud ja väga kasulikud. Kuid me ei tohi kunagi ära unustada seda, et meie usk põhineb ikkagi sellel samal Jumala sõnal, nii nagu ta on kirja pandud kunagi ja nii nagu ta praegusel hetkel on. Ja see sõna on teatud mõttes väga, ta on taandatav tegelikult väga lihtsatele asjadele. Nii et nagu mulle just üks noor vend ütles paari tunni eest, et tegelikult kui me tuleme Jeesuse juurde, siis me ei materda üksteist. Siis me ei tee üksteist maha ja siis me ei süüdista üksteist selles, et meil on vale õpetus, vaid kõige tähtsam on see, et me tunneksime Jeesust ennast. Ja see on tegelikult väga lihtne ja Jumal ei nõua me käest kunagi mingisuguseid erilisi võimeid või erilisi nägemusi või see ei ole kohustuslik osa meie elust. Ma ütleksin isegi nii, et minu elus ei ole olnud peaaegu üldse mingisuguseid üleloomulike ilmutusi või ütleme, et ma oleksin jah, kui ma palusin Jeesust oma ellu, siis ma nägin teda tõesti ristil rippumas. Ja ükskord hiljem nägin ma teda istumas taeva troonil. Kuid ma ütleksin, et see on ainult selline nagu Jumala poolne lisand sellele, mida ma olen saanud piiblist, mida ma olen saanud palvest. Nii et see ei saa kuidagi asendada ei piiblit ega seda, et ma räägin kõigist asjadest oma taevase isaga. Et see on, ma näen, et see on niisuguste asjade olemus. Ja kui nüüd Rick Joyner, ta ise kirjutab, et ta on endale palunud nägemusi. Ja Jumal on neid talle annud. No siis ma ütleksin, et see on ju väga tore. Aga ma arvan, et siiski kõige tähtsam on meeles pidada seda, et ükski nägemus, ükski ilmutus, ükski prohvetlik sõnum, need ei tohi saada meile tähtsamaks kui Jumala sõna. Ja nii nagu ikkagi meid õpetatakse, et me kõiki neid nägemusi, kõiki neid sõnumeid peame alati kontrollima piibliga, et kas nad vastavad piiblile ja mitte vastupidi.
Nii et paratamatult see üks niisugune puht inimlik uudishimu ja oht ka niisuguste nägemuslike raamatute juures on see, et me tõepoolest ju inimlikult ikkagi tahaksime nii väga näha, mis seal taevas on ja me tahaksime ka seda teada, mis seal põrgus on. Ja on vist ennegi juhtunud nii, et Logose raamatute lettidelt just niisugused raamatud, kus nad natukene seda kirjeldatakse ka, et tõenäoliselt küll nende märkidega, mis meie käes siin materiaalses maailmas on. Et nad on ülipopulaarsed lihtsalt sellepärast, et me oleme ju nii kohutavalt uudishimulikud.
Ja noh, üldse uudishimu võib ju muutuda inimesele väga suureks kiusatuseks, ka halvas mõttes. Just nii, nagu me ma ei saa seda siia panemata jätta sisse, et just möödun nädala lõpul me näeme, mis, milline laul võitis Eurovisiooni. No, mis see on? Puhast sirkus tegelikult, millele kogu asi on üles ehitatud. Ja muusikat ei ole selles laulus ollagi, aga mida rahvas tahab? Tsirkust, põnevust, erutust. Ja kahjuks võib see olla ka nii meiega, kristlastega. Ja me võime otsida tõesti neid nii-öelda põnevaid või teravaid elamusi raamatutest ja me võime neid ka sealt leida. Kuid alati peame ikkagi, noh, vähemalt mina enda jaoks püüan nagu säilitada seda tasakaalu, et ma selles suures põnevuses ei unustaks ära seda, et mis on ikkagi minu usu alus ja mis on mu elu keskpunkt, on Jeesus. Ma mäletan jah, et ma lugesin ka ükskord seda ühte nendest põnevatest raamatutest, mis oli jumalik ilmutus põrgust. See oli tõeliselt õudne raamat. Nii et seda ei saanud väga kaua korraga lugeda. Pidi vahepeal pidama.
Aga nüüd me kuulame vahepeal muusikat sellepärast, et muusika on kindlasti üks niisugune keel, mida me ei oska siin täna lahti seletada, aga midagi on alati muusikas üleloomulikku.
I love you so.
see lugu, mis praegu kõlas, on pärilt ansamblilt Hillsong, millest on omakorda saanud üks terve vaimulik liikumine maailmas ja mis minule endale annab tohutult valju iga päev. Ja see viimane laul just räägib sellest, et ma laulan, sest Jumala armastust ei saa keegi ära võtta. Ja see läheb väga hästi kokku piibliga, kus Jeesus ütleb, et mina annan teile rahu. Ja mina ei anna nii nagu maailm annab. Ja ta ütleb veel, et keda minu isa mulle annab, need ma ei, mitte ei loe siit täpselt, vaid ma annan seda mõtet edasi. Mõte on selles, et need, keda isa on Jeesusele annud, et neid ei saa keegi tema käest ära kiskuda. Ja samuti ütleb Paulus Rooma kirja 8. peatüki lõpus, et mitte ükski loodu ei saa meid lahutada Jumala armastusest. Et see on, oli selle laulu sõnum. Aga nüüd edasi siis Rick Joyneri juurde.
No üks fenomen kindlasti, mis nende Rick Joyneri raamatutega kaasas käib, on see just see niisugune pisikene, natukene erutust, natukene hirmu, natukene närvikõdi ja ootust võib-olla paremate aegade ees. Ja tegelikult on see sõnum on seal kindlasti väga, väga õige sellepärast, et nende viimaste aegade jaoks tuleb ennast ette valmistada. Aga paraku me elame niisuguses ajas, kus on nagu juba 2000 aastat see viimane aeg olnud. Juba kristlased esimesel aasta sajandil ootasid seda viimset päeva. Ja kui tõsiselt sinu mõelest tuleb võtta seda hoiatust või seda niisugust, mis nendest raamatutest läbi kumab?
No minule jäi mulje, kui ma need kõiki kolme raamatut niimoodi järjest lugesin, et Rick Joyneri arusaamine sellest või tema püüab väljendada nagu seda, et see viimne võitlus, mis nüüd kohe-kohe on algamas või juba alanud, et see viimne võitlus ei ole mitte nii nagu võib-olla osa tõlgendajaid on tõlgendanud ilmutusraamatust, et tuleb üks päev ja sellel ühel päeval on üks lahing ühes konkreetses orus ja selle päevaga umbes see lahing ka lõpeb. No ma kardan, et nii nagu ilmutusraamatud, nii ka üldse kõiki tuleviku nägemusi on natukene liiga, kuidas ma nüüd ütleks, sõnaline tõlgendada niimoodi otseselt täht-tähet. Ja muide, just eile meie koguduses Biibli kursusel me arutasime ilmutusraamatut. Ja just seal me uuesti kordasime läbi neid tõdesid, et ilmutusraamatut me ei saa tõlgendada niimoodi, et me võtame nüüd ja püüame ära mõistatada täpselt, mis ütleb nüüd see arv ja millal nüüd ilmus siis see asi. Ja et me paneme nagu need Johannese nägemused kõik kronoloogilise järjekorda ja siis püüame ära nagu arvutada või välja arvutada või ära mõistatada, milline sündmus järgneb nüüd maailma ajaloos millele ja kes on nüüd siis see antikristus ja nii edasi. Et me võime seda teha, kuid pigem, nii nagu ma õppisin ka seminaris seda ilmutuse raamatu kursust õppides, pigem annab meile rohkem see, et me otsime ka ilmutuse raamatust. Ja ma leian, et ükskõik millist siis ka mitte piibli raamatut lugedes, kus on juttu visioonidest, me peaksime otsima rohkem seda, millised on Jumala iseloomujooned, mida Jumal tahab öelda oma rahvale, millised on need üldised printsiibid, mida ta tahab meil õpetada selle kaudu. Et me ei takerduks nendesse detailidesse, et me ei püüaks liiga palju asju nagu kronoloogiliselt enda jaoks paika panna ja ära hakata mõistatama, mida see nüüd tähendab ja mida nüüd järgmine asi tähendab. Et mulle tundus, et see viimane lahing, see peaks olema juba nagu alanud. Ja see tähendab seda, et me näeme kes vähegi mõistab, ma usun, et me näeme, et maailmas on toimunud ka vaimulikus elus väga suured muutused. Ja ma ei mõtle selle all mitte ainult seda, et on tulnud uued karismaatilised liikumised. Ja ma mõtlen üldiselt, et me näeme, et maailm kogu aeg muutub. Ja ka mulle siiski, nagu ka Rick Joynerile tundub, et vähemalt meie maal see kehtib, et just kui see vastuseis ja see terav vastuolu Jumala riigi ja selle maailma vahel on muutunud nagu veel teravamaks. Et tõesti, nagu oleks tegemist selle viimase lahinguga, kuid mulle tundus just nimelt nendest raamatutest, et see lahing, me ei pea seda kuidagi mõtlema kui ühte konkreetset lahingut ühel konkreetsel päeval, vaid see on just nimelt üks mingisugune periood, üks pikem periood siiski maailma üldises ajaloos nii kaua kui ta kestab. Ärgem unustagem siiski seda kirjakohta, et Jumala silmis on üks päev nagu 1000 aastat ja samas ka 1000 aastat võib tema jaoks olla nagu üks päev.
Ja mulle tuleb ka siin meelde üks minu niisugune ilmutuse raamatu õppimine ja seal oli professor Kuuding, kes kruvis selle niisuguse ka inimliku uudisimu hästi kõrgele ja kui siis austatud vennad ja pastorid ikka uurisite käest, kes see metsaline on ja kes see metsaline on, kas see on, tollel ajal oli veel Nõukogude Liidu lagunemine
ja.
Et kas see oli veel päevakorras, et kas see on siis see Nõukogude Liidu lagunemine või on see Euroliit või on see katoliku kirik või ja siis professor ütles niimoodi, et jah, ma täna teile seda ei ütle, aga ma oma kursuse lõpul teile seda ütlen. Ja kui see kursus siis lõpul oli ja auditoriumi oli puupüsti täis, siis ta ütles, et jah, ma lubasin teile seda öelda ja ma ütlen, ma ei tea. Aga veel Rick Joyneri juurde tagasi tulles, nii nagu väga, väga paljude suurte isiksustega ja väga, väga headega kirjanikega, on tihti peale see, et nendesse hakatakse mingil määral ka võib-olla niimoodi isikukultuslikult suhtuma ja Rick Joyneri kohta võib lugeda ka üsna palju kriitikat. Oled sina seda lugenud?
Jah, ma uurisin just veel täna internetist, leidsin päris mitmed artiklid, mis teevad nii tema kirjutised kui üldse kogu tema nii-öelda õpetuse maa tasa. Ja noh, väga rängad süüdistused, kus on öeldud, et see tema raamat viimane otsing on tegelikult kõige suurem vale ja üks artikli autor kirjutab, et kohe kui ma hakkasin seda raamatut lugema, tunnetasin ma seda pimedust ja pettust, mis sellest raamatust hoovab. Muidugi ma ei tunne neid inimesi ennast, kes need artiklid on kirjutanud internetis. Ja samas ma ei taha jälle ka olla see, kes ütleb, et ei, Rick Joyner on kõigiti õige algusest lõpuni ja lugege ainult teda ja ta on üks väga hea kirjanik ja üldse üks väga hea Jumala mees. Et kõik need inimesed, kes teda kritiseerivad, need ei saa mitte millestki aru. Seda ma kuidagi tahaks öelda. Kuid kui ma jõudsin sellesse kohta, kus sama artikkel, kus siis Rick Joynerit nimetatakse New Age'i põhiliseks hääletoruks, nimetab ka näiteks Yonki Jood seda selleks samaks, siis tekis mul siiski väike nagu skeptitsism selle puhul, et kas ikka on päris õige, et me inimest niimoodi maha teeme. Ja mulle tundub siiski, et need kriitikaautorid ei ole tegelikult nagu päris samal lainel oleks nagu vale öelda, aga nad tsiteerivad päris mitmeid lauseid tema raamatutest ja ütlevad, et need on väga ohtlikud ja need on lausa piibli doktriinide vastu. Ja samas ma imestasin selle üle, sellepärast, et mina ei olnud üldse neid lauseid tähele pannud, sest minu jaoks need ei olnud nii tähtsad. võib-olla ma olen halb teoloog, aga mina tõmbasin alla enda jaoks hoopis muud laused, mis minu jaoks olid väga julgustavad ja vägagi kinnitasid piibli tõdesid. Ja eriti mulle jäi meelde see, et ta korduvalt ütleb oma raamatutes, et on täiesti vale, kui keegi hakkab minu raamatutest looma mingit uut õpetust. Meie õpetus, meie elu alus peab olema ainult üks, ainult piibel, ainult püha kiri. Mitte ühtegi prohvetliku kuulutus, prohvetliku ilmutust ei saa võtta kui tähtsama sõnumina piibli asemel. Ja kriitikud süüdistavad teda, et ta on väga ennast täis ja ta imetleb ennast ja ta laseb ennast nii öelda taevastes kõrgustes seal teenida. Noh, võib olla, et tõesti mõne koha peal mina ütleksin, et no jah, võib olla tõesti mõnes asjas ma oleksin mingil määral nendega nõus. Kuid samas ma jälle mõtlesin seda, et eriti see viimane raamat, kus ta käib nagu seal Jeesuse trooni ees, seal troonisaalis, et see ilmutus oli tegelikult antud temale isiklikult. Ja see oli mõeldud selleks, et teda julgustada, teda üles ehitada ja see, kui talle öeldakse, et nendelt, kellel on palju antud, nendelt ka nõutakse väga palju. Et tegelikult on väga lihtne seda hukka mõista, et inimene julgeb öelda enda kohta, et mulle on antud väga palju. Kuid kui me hakkame mõistma, kui suur vastutus sellega kaasneb, siis need sõnad ei ole sugugi kergelt öeldud. Sest tõesti on siiski väga lihtne hukka mõista. Ja ma pigem tahaksin öelda nagu raadiokuulajatele ka, et ärgem kiirustagem hukka mõistma inimest, keda me ei mõista ja keda me ei tunne ja kelle ütlustest või kelle väljendusviisidest me ei saa aru. Sest seda on alati kõige lihtsam teha. Kuid palju keerulisem on tõesti respekteerida teda ja tema, ütleme noh, ka konkreetselt nüüd Rick Joyneri ilmutusi, kui ilmutusi, mis on antud temale. Ja ärgem unustagem, et need ei ole antud meile isiklikult. Meile võib-olla isiklikult antakse hoopis teissuguseid ilmutusi ja need on just sobivad meile. Ja mul tuli praegu näiteks meelde üks selline raamat, mis meil on ka nüüd välja antud, David Wilkersoni nägemus. See nägemus oli antud ka konkreetselt David Wilkersonile. Minule isiklikult, kes ma seda raamatut lugesin, see oli täiesti sobimatu. Minu jaoks ta oli õudust äratav ja minu jaoks ei olnud selles mitte midagi julgustavat. Kuid samas ma pean aru saama sellest, et Wilkersoni jaoks sellel hetkel, kui see tal anti, oli see järelikult väga vajalik. Ja me ei saa segi ajada kahte asja ilmutust, mis on antud ühele inimesele, kes on kuskil kaugel, ja ilmutust, mis antakse minule isiklikult. Ükskõik, mis kujul ta siis tuleb. Üks asi on veel need väljendusvahendid, et noh, ütleme kas või see sama muusika, mis siin saates kõlab. On küllalt inimesi, kes kindlasti ütlevad selle muusika kohta, oi, see ei ole üldse mingi kristlik muusika ja vaimulik muusika ja kuidas üldse saab Jumalast niimoodi laulda ja rääkida ja niisugused detsibellid ja nii edasi. Ja samas on inimesi kaasa arvatud ka mina, kes ma kuulan seda iga päev ja ma olen korduvalt kogenenud ka füüsilist tervenemist just seda muusikat kuulates. Ja see käib koos kõlla Jumala sõnaga, kus on öeldud, et tema istmeks on Iisraeli kiituslaulud. Kohas, kus Jumala rahvas hakkab Jumalat ülistama, kui ma kuulan seda muusikat ja ma ülistan oma mõttes kaasa selle muusikaga, seal on ka Jumala kohalolu. Seal tuleb Jumal ise kohale ja kus on tema kohal, seal toimub ka tervenemine. Ja see on normaalne. Nii et alati on väljendusvahendid need, mis tekitavad meis võib-olla kahtlusi. Need on alati seotud meie vanusega, meie kultuurilooga, meie olukorraga, nii et püüdkem üksteist mitte hukka mõista.
Ja seda me enam praegu, kui me räägime Rick Joinerist, siis võibolla ongi see meie õnn. Me siin enne rääkisime küll, et küll tahaks kedagi niimoodi näha, kes teda isiklikult tunneb. Ja, et see on meie õnn, et me teda tõepoolest võibolla ei tunne isiklikult ja me saame võtta seda raamatut nii, nagu ta meile igaühele räägib. Ja igaühele tõepoolest on raamat olemas.
Logos ja raamatu tund.
Võtame nüüd ette selle kolmanda ja kõige uuema raamatu, millest juba natukene juttu on olnud Rick Joineri raamatu Viimane otsing, millele üsna pea tuleb ka järg pealkirjaga Kutse. Ja see on sul kindlasti endal ka selles mõttes nagu uuesti ja uue hingamisega läbi loetud, et sa oskad temast kõige rohkem rääkida.
Jah, ma pean ütlema, et mulle endale nendest kolmest meeldib see raamat kõige rohkem. Ja ma ise olen mõelnud, et miks. Võibolla sellepärast, et need esimesed on, nad on kuidagi natukene võibolla minu jaoks teoreetilised. Teoreetiline on võibolla vale sõna, aga kolmas raamat on, ma nimetaksin seda võibolla allegooriliseks pildiks. Ja Rick Joyner on ise ka nimetanud teatud pilte siin ja üldse oma nendes ilmutustes allegooriaks. Ja me peame seda ka kindlasti meeles pidama, kui me üldse mingisuguseid nägemuste raamatuid loeme, et sageli Jumal annab meile erinevatel inimestel erinevad nagu pilte ja need pildid peavad midagi tähendama meile. See ei tähenda, et nad samal ajal peavad olemas olema piiblis ja et nad peaksid tegema täpselt samu asju, nagu ütleme, kui siin nähakse kotkast, siin Rick Joyneri nägemuses, et see kotkas, kes on siin Rick Joyneri raamatus, peab tegema alati täpselt seda, mis on piiblis ka ühe kotka ülesanne. Nii et püüdkem ka siin nagu jätta natukene, ma ei ütleksid fantaasiale, vaid ma ütleksin niimoodi, et püüdkem jätta ruumi niisugusele mitte eelarvamusele, vaid
et ei mõtle asjadel juurde seda, mida nad ei ole.
Jah, et me ei püüa neid suruda mingisugustesse nagu noh, piibli raamidesse, mis puudutab just neid väljendusvahendeid. Me peame piibliga alati võrdlema ja kontrollima piibli valgel neid tõdesid ja printsiipe, mida Jumal ütleb. Kuid need väljendusvahendid, need võivad olla hoopis erinevad sellest, mis on piiblis. Ja mul tuleb meelde ka näiteks üks kriitika, mis kritiseerib väga seda osa, kus Rick Joyner kirjeldab, kuidas ta läks Jumala nagu aarete kambrisse ja ta nägi neid kalliskive ja seda kulda ja see kõike seda auhiilgust ja ta imetes seda ja iga kalliskivi oli üks Jumala tõde, mida ta võis siis tundma õppida, siis üks kriitikutest ütles ja tõi selle tema jaoks tuletas see meelde Hesekieli nägemust, kuidas siis kuulutatakse hävingut ühele patusele linnale, kes oli ahvatletud kullast ja kalliskividest. Ja ma mõtlesin, oi, oi, et aga piiblis on samal ajal olemas ka ilmutuse raamatus Uus Jerusalem, mis on aina kullas ja kalliskivides särav. Nii et see on ikkagi see, et me võime alati oma võrdluses leida kas ühe või hoopis teissuguse asja, millega võrrelda. Ja vastavalt sellele me teeme oma otsuse. Et parem kui mitte teha selliseid otseseid otsustusi ja püüda näha seda, mida Jumal seal tahab öelda. Ja kui nüüd rääkida sellest raamatust, siis kõige esimene osa põrguväed on rünnakul. See on tõesti päris sünge vaatepilt, mis siin nagu meie ette maalitakse. Kuid ma mõtlesin ka, et tegelikult on väga hea ja sellepärast mulle see raamat just meeldib, et ta maalib meie silme, et ta nagu allegoorilise pildi. Ja tegelikult selle pildi kaudu me saame aru, kuidas vaimulik maailm tegutseb. Ja inimeste käitumise taga näiteks me võime aimata vaimseid jõude, kuid siin tulevad nüüd nagu nähtavalt esile selles pildis. Ja üks väga tuntud selline allegooriline teos, mida me kõik teame kindlasti, on näiteks Õrmusteisand, mida ka muidugi võib kritiseerida väga palju, et seal on niisuguseid väga kaheldavaid ja küsitavaid asju. Teine on näiteks Narnialood, Lewise raamatud, nii et me võime kõike kritiseerida, kuid me võime ka igast asjast võtta seda, mis seal on parim. Ja siin põrguväeda rünnakul ta kirjeldab kõigepealt teemoliku armeed. Ja kui me mõtleme seda, et need teemolikud armeed tahavad rünnata meid, kristlasi, nii nagu piibel ütleb, et vaenlane käib meie ümber nagu mõrgav lõvi ja otsib, keda ta saaks neelata. Ja me teame, et ta otsib, et neelata ka neid, kes on juba Jeesus omad. Siis ei ole selles midagi üllatavat, kui ta ütleb, et kõige esimesed ja võimsamad väeosad olid uhkus, eneseõigus, eneseimetlus, auahnus ja ebaõiglane kohtumõistmine. Ent kõige suurem oli kadedus. Ja kogu armee väejuhiks oli vendade süüdistaja ise. Ja kui me mõtleme, kelle tööriistaks on süüdistaja või kes on üldse piiblis süüdistaja, siis on see ainult ja ainult üks isik ja see on kurat ehk saatan. Ja sellel armeel olid relvad ja need kandsid kindlaid nimetusi. Mõõk oli hirmutamine, oda oli reetlikkus, nooled süüdistamine, tagarääkimine, laim, vigade leidmine. Väiksemad teemonid eelsalgad, mis pidid kogu armee rünnakut ette valmistama, kandsid nimetusi kõrvale tõukamine, kibestumine, kannatamatus, andestamatus, iharus. Nii et kas pole siiski nii, et need on just täpselt need asjad, mis ründavad siin igapäevases elus meid kõiki. Ja nad ründavad täpselt samuti neid jumala inimesi, kes on jumala koguduses ja kes arvavad, et oi, mul ei ole midagi pistmist patuse maailmaga, sest mina olen ju Jeesuse oma. Jah, me oleme küll Jeesus omad, kuid me ei tohi silmi sulgeda selliste asjade ees, nagu näiteks uhkus, eneseõigus, eneseimetlus või vendade süüdistamine. Nii et need, mida siin on nähtud nagu teemonitena, mis süüdistavad inimesi, kas need pole mitte need samad asjad, mida me loeme Galaatia kirjas, kus on räägitud lihategudest. Ja kui sageli võib juhtuda niimoodi, et me loeme neid esimesi lihategusid ja vaatame, et seal on hoorus ja ebajumala teenistus ja siis me mõtleme, et aga oi ei, nendest olen mina ju vaba. Kuid võib juhtuda ka selline asi, et me jätame kogemata lugemata järgmised salmid, kus on juttu just täpselt nendest samadest asjadest. Auahnus, kadedus, süüdistamine, kohtumõistmine, taga rääkimine, nii et need on päris reaalsed asjad, millega me peame siin elus kokku puutuma. Ja mis mind veel šokeeris lausa ja tegelikult see pilt näitas mulle väga selgelt seda, mida ma olin kogu aeg nagu tunnetanud, kuna juba aastaid ma olen teinud tööd just sellega, et õpetada inimestele, kuidas piiblit lugeda. Ja seda oma reaalses igapäevases elus praktikasse viia. Ma näen siin sellist pilti, kus ta ütleb, et kristlaste üle valvasid hirmuteemonid. Ja teda üllatas, et vangidel, need olid siis kristlased, kes olid vangi võetud, olid olemas kilbid ja mõõgad, aga nad ei tarvitanud neid. Tähendab, mis on Jumala sõnas mõõk? Mõõk on Jumala sõna ise. Ja kas see pole tõesti nii? Ma järsku taipasin, just täpselt nii see ongi. Me loeme kõik, me püüame lugeda Jumala sõna. Kuid nii nagu ma ise pidin õppima raskustes, kuidas Jumala sõna kasutada kui mõõka raskustes. Mitte seda lihtsalt omada, nagu mõõka külje peal. See oskus ei tule isenesest. Seda peab õppima ja seda peab tegema. Ja see, et see mõõk on meile antud, ta on antud meile siia, meile varustusse. Kuid seda mõõka kätte võtta saame ainult meie ise. Ja see peab olema meie otsus ja meie kindel tegutsemine. Jumal ei tule seda meie eest tegema. Et see on olnud minu jaoks üks väga kurb kogemus, et ma olen näinud, kui paljud inimesed siiski kannatavad raskuste käes, mida nad ei peaks kannatama. Sellepärast, et nad ei kasuta seda Jumala sõna, et rajada ma usku sellele. Ja kui palju aastaid ma ise õppisin seda, kui palju aastaid ma ise palvetasin sellepärast, et ma oskaksin seda teha. Ja siin on veel üks pilt. Taevas vangide peakohal oli lausa must raisa kullidest, kellede nimeks oli depressioon. Ja depressioon nii-öelda viskas vangide peale okset, mille nimi oli hukkamõist. Ja ma mõtlesin, et see on jälle üks pilt sellest, mis tõesti väga paljude kristlaste elus kahjuks toimub. Nad satuvad kas oma kasvatuse tõttu, või lihtsalt kellegi teise hukkamõistu alla või lihtsalt nende eluolukorrad viivad neid kuidagi sellesse, et nad satuvad depressiooni. Ja nad võivadki sinna depressiooni väga kauaks jääda. Nii et see, juba see fakt, et kristlased väga paljud siiski ütlevad, et ma olen depressioonis ja juba aastaid ma ei tule sellest välja. See on kurb ja traagiline, aga see ei pea nii olema.
Me räägime täna väga tõsistest raamatutest, Rick Joyneri raamatutest ja ometi on seal ka kindlasti üks niisugune päikise kiir, see taeva minemine. Ja kui sa nüüd pereraadio kuulajatele ja raamatu lugejatele sooviksid täna midagi või loeksid neile lõpetuseks, siis mis see oleks?
No muidugi siin raamatus on tõesti väga, väga ilusaid ja väga julgustavaid mõtteid. Vähemalt mina enda jaoks olen leidnud ja kas või siit sellest ilusast Jumala aiast, kus Rick Joyner viibib oma nägemuses ja kus ta ei taha lahkuda. Ja siis tal öeldakse, sa ei tarvitse ja lahkuda siit aiast. Sa aed on su südames, sest looja ise on sinus. Sa soovisid head osa, ülistada ja istuda tema juures alati ja seda ei võeta sinult ära. Ja Jeesus siin korduvalt ütleb, et ma ei hülga ega ta sind kunagi maha. Ja ta julgustab, et otsige alati mind, otsige minu lähedust, et te saaksite teha seda, mida mina tahan, et te teeksid ja siis te olete kõige õnnelikumad oma elus. Nii et see on tegelikult see, mida Jumal meile tahab, nii nagu Jeremia ütleb, mis on tema plaan meie jaoks. Ja seda ma tahaksin küll ette lugeda. See on Jeremia 29.11. Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Issand. Need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust. Nii et see on Jumala põhiline soov meie jaoks, et meil oleks tulevik ja meil oleks lootus. Ja see oli tegelikult see kõige tähtsam asi, mis see raamat mulle andis. Et tõesti... Jeesus on võitja ja me teame, täna on taevamine, mis püha. Jeesus läks taevasse ja ta istub seal Jumala kõrval paremal käel autroonil ja ta valitseb. Ja on väga tähtis, et me oma igapäevases elus tõesti seda teame ja käitume ka sellele vastavalt, et Jeesusel on meelevalt kõige ja kõigi olendite kõige kogu loodu üle. Ja mitte selles mõttes, et me läheksime uhkeks, vaid selles mõttes, et me ei laseks ennast maha materdada saatanal, kes tahab meid alla neelata. Ja siin Jeesus ütlebki siin viimastel lehekülgedel. Minu suurim relv on armastus. Armastus ei tunne nurjumist. Armastus on vägi kuradi tegude purustamiseks. Armastus on see, mis toob mu kuningriigi. Armastus on mu sõjavälip. Selle lippu all pead nüüd võitlema. Nii et minu jaoks on need raamatud annud väga palju positiivset. Hoolimata sellest, et ma mõistan, et need on mitte nii tähtsad raamatud kui piibel. Ja ma püüan mitte kunagi neid seada piibli kõrvale. Võrdväärsetena ja püüan alati meeles pidada seda, mida Paulus ütles oma esimeses kirjas korintlastele. Kui ta rääkis nägemuste nägemisest ja tunnetustest, siis ütles ta ju seda, et see on esimene korintose 13.12, sest nüüd me näeme nagu peeglist tuhmi kujutist, aga siis palgest palgesse. Nüüd ma tunnetan poolikult, aga siis ma tunnetan täiesti, nagu minagi olen täiesti tunnetatud. Nii et ükskõik millised ilmutused või nägemused meile ette satuvad, me peame siiski vaatama neid kõiki nagu teatud mõttes kriitikaga, teades, et need on võib-olla väga head raamatud, kuid me ei saa midagi seada piibli kõrvale. Ja siis, kui me jõuame sinna, kus kõik katted on eemaldatud, siis me näeme Jeesust palgest palgesse ja siis me näeme nii nagu tõeliselt on.
Aitäh, Inna, et sa tulid meiega stuudiusse rääkima nendest Rick Joyneri raamatutest. Aitäh teile kuulamast, õnnistatud taevaminemispüha ja lugemiselamusi.
Teach my soul.